Sunt mulțumitor că am cântat imnul acesta legat de împărăție și vom vedea că acest mesaj, într-un sens, este ca și cum urca un munte în ultima parte, da? Va fi porțiunea a doua, punctul 2 roman, în punctul C, legat de tron și împărăție. Și pe măsură ce, în timp ce cântam, am avut acest verset care mi-a venit în minte, mi-am dat seama de el, și anume, dorința inimii Domnului, ca în toate locurile, peste tot în Europa, și anume Matei 24 cu 14. Unul dintre frați, ați putea să citiți unul dintre frați Matei 24 cu 24 cu 14? Și această Evanghelie a împărăției va fi predicată întregul pământ locuit pentru mărturie, pentru toate națiunile, și apoi sfârșitul va veni. Cred că Domnul are povară și dorință ca în fiecare țară din Europa Evanghelia împărăției să fie predicată într-un mod puternic, și în fiecare țară mai mulți oameni să fie mântuiți și să fie aduși. Și de asemenea, vom vedea acest lucru din nou mai târziu, și că legat de viața creștină, suntem familiari cu acest verset, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și vom veni la acest punct, dar vom ajunge, vom concluziona cu acest lucru și să vă dau... Vreau să vă dau așa o vedere de ansamblu chiar de la început. Bine, subiectul, ascultarea aduce laudă. Aduce laudă. Ascultarea. Poate că acesta nu este un cuvânt așa fericit, dar este un cuvânt foarte important. Ascultarea aduce lauda. Și apoi vom vedea că biruirea bisericii în degradare. Aceste biserica recâștigată care a fost degradată în multe lucruri. Și vom vedea din nou la sfârșit. Cuvântul către Sfinții Biruitori este minunat. Este o motivare pentru atâția dintre noi. Așa de mulți dintre noi. Dar... într-un mod calm, vrem să privim la un alt aspect al laudei. Ascultarea aduce laudă. Și suntem într-o anumită situație. De fapt, noi nu îl ascultăm pe Domnul. Și deci nu putem să-L lăudăm pe El dacă nu-L ascultăm pe El. Chiar dacă îl lăudăm în alte situații, aici avem o situație în care trebuie ca mai întâi să ascultăm pe Domnul, și pe măsură ce facem acest lucru, aceasta aduce lauda. Deci trebuie să vedem subpunctele de sub acest lucru. Poate că nu va fi un timp așa fericit sau bucuros, dar este un timp foarte important. Prima categorie este probleme care vin din mediul și lucrurile din jurul nostru. Calea de a birui, punctul 1 sub amare, este acest fel de o problemă, este prin laudă. Există aceste probleme și nu știi ce să faci, nu încerca să cam îți dai seama ce se întâmplă, pur și simplu laudă-L pe Domnul. Apoi punctul 2. A doua categorie este problemele dinăuntrul nostru. Când noi suferim greutăți personale, severe și grele, și injustiție severă, nu e timpul ca noi să ne rugăm, ci ca noi să lăudăm. Când suntem atacați în felul acesta, când suntem criticați în felul cutare, nu trebuie ca să ne apărăm. Răspunsul trebuie să fie laudă. Pentru că în spatele scenei este vrăjmașul și el va fi biruit încă o dată. Punctul B mare. Victoria vine când noi ne plecăm capul și îl lăudăm pe Domnul. Deci trebuie să vrem să avem victorie într-un mod factual, într-un mod real. Și nu știu dacă trebuie să ne plecăm capul așa, în felul acesta. Nu e greșit acest lucru, dar în ființa noastră noi ne umilim înaintea Domnului, ne smerim înaintea Lui. Și răspunsul nostru este din nou: slavă Domnului pentru victoria sa. Când lăudăm pe Domnul, Duhul nostru se va ridica deasupra problemelor noastre. Acesta este un lucru minunat pentru noi toți. Când lăudăm pe Domnul, atunci Duhul nostru se va ridica. Pur și simplu va decola. Se va ridica deasupra problemelor. Problemele încă sunt acolo, dar noi plutim deasupra tuturor problemelor. Acest lucru îl va pune la valda de rușine pe vrăjmaș. Viața creștină se înalță și plutește prin laude. A lăuda înseamnă a transcende orice lucru pentru a-L atinge pe Domnul. Aceasta a fost calea pe care Domnul nostru Iisus a luat-o când a fost pe pământ. Și noi ar trebui să luăm aceeași cale. Deci mergem înapoi la punctul E. A lăuda înseamnă a transcende, a fi deasupra tuturor lucrurilor pentru a-L atinge pe Domnul. Suntem deasupra și mai înalți ca orice alt lucru. Punctul F. Odată ce lăudăm, când lăudăm, suntem deasupra încercărilor. Cu cât mai mult alții ne încearcă să ne aducă jos, cu atât mai mult trebuie să ne ridicăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, te laud și te preamăresc. Îmi mulțumesc și te laud. Amin. Nimic nu ne poate coace, nu poate coace și maturiza un copil al lui Dumnezeu, la fel ca sacrificiile laudei. Deci aici nu avem doar laude, nimic nu poate maturiza și coace un copil al lui Dumnezeu ca sacrificiile de laudă. Și deci, în situația aceasta, de exemplu, are loc un sacrificiu, dar în mijlocul sacrificiilor nu așteptăm ceva să se schimbă, îl pur și simplu lăudăm pe Domnul. A lăuda, lăudarea Domnului este înainte de a înțelege. Acesta este un punct foarte practic. Nu încerca să înțelegi oriceva, ci ca să avem o înțelegere deplină a acestui lucru și acum poți să-L laud pe Domnul. Nu trebuie să așteptăm. Fie că înțelegem sau nu, noi trebuie să lăudăm pe Domnul. În Psalmul 35:23 oferă un oficiu de mulțumire: mă glorifică. În versetul acesta, punctul 2, cuvântul mulțumire poate tradus și ca laudă. Punctul 3. Acesta este un punct foarte delicat și tandru. Domnul așteaptă laudele noastre. Și unii dintre noi, pentru unii dintre noi, a așteptat chiar de multă vreme, dar ea are o răbdare minunată. Dar când lauda noastră are loc, Domnul care aștepta lauda noastră va avea un răspuns minunat față de noi în ființa noastră. Și noi pur și simplu apreciem. Tu ești un Dumnezeu care așteaptă. Și mulți dintre voi știți, în nivelul creștin, în viața creștină, unele anumite aspecte, chiar și la momentul acesta, unii dintre voi așteptați, încă așteptați. Știți că ceva Domnul va completa un anumit lucru privitor la lucrul acesta. Nu vreau să menționez ce lucru, dar va exista acest aspect al vieții creștine de așteptare. Mulți dintre voi, noi am așteptat nu doar ani, ci de decenii întregi am așteptat. Acesta e un aspect al Dumnezeului triunic. Într-o zi, punctul 5, toate rugăciunile, lucrările, profețiile, profeția și osteneala se va termina. Dar în acea zi, laudele noastre vor fi mai multe decât cele din ziua de azi. Deci să nu încercați să înțelegeți cum va fi în împărăția următoare, în epoca următoare, dar va exista. Lauda fi mai înaltă decât cea din ziua de astăzi. Va fi mai mult decât în ziua de azi. Priviți la următorul punct, 6. Lauda va dura pentru veșnicie. Pentru mulți ani, lauda va dura pentru veșnicie, pentru eternitate. Nu se va termina. Pentru veșnicie. Nu se va termina niciodată, nu se va opri. Cu cât mai multă cunoaștere avem, cu atât mai mare va fi lauda noastră. Dacă credem, vom lăuda. Acest lucru este legat de mesajul anterior. Credința noastră este dezvoltată. Dacă credem, vom lăuda. Dacă Domnul ne vorbește în interior legat de acest verset și zice vin curând și zici te cred, Doamne, și te voi lăuda acum. Laudele noastre sunt gloria sa. A lăuda înseamnă a glorifica pe Dumnezeu. Și în punctul acesta cred că mulți dintre noi avem un simțământ foarte adânc. Milioane de oameni, zi după zi, vorbesc multe cuvinte rele legate de Domnul. Sunt mânioși la Dumnezeu și vorbesc din mânie și cred că toate lucrurile sunt legate de Dumnezeu. Și în cel de mână, miliarde de oameni au făcut acest lucru timp de secole. Dar există un grup de sfinți pe pământ care lăuda pe Domnul. Îl vom glorifica pe El. Laudele noastre sunt gloria sa. A lăuda înseamnă a glorifica pe Dumnezeu. Deci sper că acest lucru va fi parte din ființa noastră. Și anume, am multe motive dimineața aceasta în ziua Domnului să-L glorific pe Dumnezeu. Această întâlnire de masă a Domnului nu este pentru ca noi să ne rugăm pentru nevoile noastre, situațiile noastre și să vorbim despre ce se întâmplă cu noi. Suntem aici să lăudăm pe Domnul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să câștige laude din abundență de la copiii săi. Deci, din nou, aceasta este un alt aspect al laudei. Iar acum venim la biserica recâștigată care a fost degradată și trebuie să vedem în punctul A și B, trebuie să privim la, să avem o înțelegere potrivită. Vom părtăși ceva ce unul lucru de care sunteți conștienți și le-am întrebat. Ajută-mă să înțeleg ceva. În fiecare zi de ziua Domnului dimineața și de fapt și în Anaheim, în anii 80. De ce, fratele Lee, când șed aici, este ca și cum, fratele zicea, dacă șed aici în întâlnirea de masă a Domnului, ca și cum aș ședea în biserica presbiteriană. Și aceasta este, noi suntem în biserica câștigată, încă avem niște aspecte ale religiei în anumite locuri. Pur și simplu, într-un mod subtil, chiar într-un mod ascuns, este că poziția noastră este corectă, dar atmosfera este aproape aceeași ca în denominație, în creștinitate, în creștinism. Și iată ce ne arată ce este degradarea. Și trebuie ca să privim la acest lucru în mod direct. Nu într-un mod subiectiv, ci ca să înțelegem faptele de aici. Și apoi aceasta va deschide calea în ceea ce ziceam, către vârful și povara mesajului legat de tron și împărăție. Dar trebuie să mergem mai întâi prin primele puncte, primele două puncte, ca să ajungem acolo. Există o diferență, punctul la mare spune, între falimentările bisericilor, falimentele bisericilor și degradarea bisericii. Falimentările bisericilor nu sunt așa de serioase într-un mod de bază. Degradarea din biserici este mai mult decât de bază. Ceva, căci ea taie rădăcina vieții, trăirii și creșterii bisericii. Acest lucru are loc, nu în mine, nu în multe localități, dar unele au fost acolo, în unele localități, unii sfinți făceau acest lucru, și anume rădăcina vieții, trăirii și creșterii în vieții din biserică a fost tăiată. Făceam doar același lucru, lună după lună, an după an, Știm exact ceea, cum va fi masa Domnului. Este ca de obicei, contrar cu a veni la masa Domnului, cu ființa ta fiind umplută cu Hristosul pe care l-am experimentat și l-am savurat. Venim la masa Domnului ca să îi mulțumim Lui, să-L lăudăm pe El, să-L exprimăm pe El. Într-o biserică degradată, masa Domnului poate, întâlnirea de masa Domnului poate fi foarte religioasă. Degradarea nu doar aduce lucruri rele sau fapte rele, ci taie rădăcina pomului bisericii. Asta este un citat. Cu siguranță acest pom este pomul vieții. Și vreau să mă opresc puțin aici. Legat de pomul vieții. Cred că noi toți avem o înțelegere potrivită legată de cei doi pomi, pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului, cunoștinței binelui și răului. Dar fratele Nii a ținut un mesaj profund legat de acest subiect, pentru că a realizat că, de fapt, atât de mulți sfinți trăiesc prin celălalt pom, corect și greșit, corect și greșit. Și eu vreau să fie corecți și de aceea oamenii se ceartă, de fapt. Te cerți doar când știi că ești corect. Când ești corect. Nimeni nu zice, oh, îmi pare rău, eu am făcut o greșeală, iartă-mă, te rog. Ci, oh, eu am dreptate și tu ești greșit. Deci eu am dreptate. Ei bine, ceea ce are loc, moartea se va strecura, pentru că încă trăiești conform principiului corect și greșit, în loc ca să trăiești prin Dumnezeu însuși cu viața sa divină. Deci ar trebui să considerăm acest lucru. Acest lucru în viața noastră zilnică. Prin ce pom trăim noi? Prin ce pom trăim noi? Pomul vieții? Să zicem că ești căsătorit, dacă aveți aceste certuri, să le numim certuri, că poate fi și ce mai grav. Nu este... De ce facem acest lucru? Pentru că el e greșit, iar eu am dreptate. Niciodată nu credem că suntem, că noi suntem greșiți. Dar eu zic că în cazul acesta, fratele, el trebuie să fie unul. Ea să fie cel care să ia conducerea. Chiar dacă vine întrebarea aceasta, chiar dacă e corect sau greșit, nu contează dacă... Răspunsul meu să fie prin răspunsul să fie din pomul vieții, nu din pomul cunoștinței binelui și răului. E ușor să înțelegem acest lucru, dar ca în mod actual să trăim în felul acesta, ceva trebuie să aibă loc în mod experimental în ființa noastră. Ce este acest lucru? Trebuie să-i mulțumesc Domnul pentru bunătatea și înțelepciunea sa. Când eram încă un sfânt tânăr în recâștigare, chiar mai puțin de 2 ani în recâștigare, citeam și rugăceam cu rugăciune un anumit verset și că Domnul să taie chiar sursa în ființa noastră, pentru că există acești doi pomi în ființa noastră, iar unul este tăiat. Pomul vieții, pomul cunoașterii binei și răului să nu mai fie sursa trăirii noastre zilnice, ci din contră să trăim prin pomul vieții. Și avem un răspuns foarte diferit legat de de situațiile noastre. Și noi pur și simplu nu suntem în stare să ne certăm, să dezbatem lucruri. Să dovedim că avem dreptate și celălalt e incorrect. Ci acest lucru ne tratează pe noi în felul acesta și aceasta este o provocare ca să fim scoși din Duhul nostru, să folosim mintea noastră, ca să corectăm pe alții conform gândului nostru. Când de fapt nu putem spune nimic sau pur și simplu răspundem într-un mod foarte diferit. Acum venim la punctul B mare și aici trebuie să intrăm în a identifica aspectele diferite ale degradării. Trebuie să vedem ce este acolo. Este ca un doctor, da? Care ai anumite dureri sau lucruri și singurul fel în care te poate ajuta este dacă are o înțelegere, care este sursa, care este natura. Ce fel de tratament medical să-ți ofere? Nu, el nu te judecă, dar trebuie ca să înțeleagă situația ta, ca să își facă partea lui de medic. Și în felul acesta vedem aici, în punctul B mare. Primul articol al degradării bisericii este acela de a avea ierarhie. Acesta este ceva în care eu sunt puțin mai presus ca tine. Așa că să vă întreb, să vă pun această întrebare. Nu trebuie să răspundeți în mod verbal. În biserica ta locală există oare unii frați care sunt lideri sau presbiteri? Sunt ei oare mai presus decât tine? Poate tu că nu ești un presbiter, nu ești dar trebuie să-ți dai seama, ei au această funcție, dar ei nu au nicio ierarhie, ei nu sunt deasupra ta. Nu ar trebui să avem această viziune, această vedere. Aici suntem la tron, el este aici pe tron și ai grijă cum vorbești cu mine, eu am autoritate, ai cumva acest simțământ. Dacă ai acest simțământ, dacă ești un presbiter, slujba ta principală, funcția ta principală este să te îngrijești de sfinți și să-i păstorești din nou și din nou cu dragoste, cu grijă, atot inclusivă și tandră. Al doilea articol al degradării bisericii este că este în unitate cu lumea. Deci, ceva are loc în jurul nostru, ceva are loc în lume și există o relație, cumva este o relație cu lumea, între biserice. Punctul 3, al treilea articol al degradării bisericii este acela de a avea idoli. E bine, poate că nu vezi un idol vizibil, dar poate că există ceva care îl apreciezi mai mult decât în modul potrivit în care ar trebui să faci acest lucru. Punctul 4. Al patrulea articol al degradării bisericii este a nu lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Și mi-aduc aminte, din nou, încă eram foarte tânăr, dar în ziua de dimineața de ziua Domnului, un om în anii 50 și el era așa un fel de un predicator sau cineva care predica și vorbea, și stătea în picioare, dar nu îi permitea lui Dumnezeu să vorbească. Din contră, el vroia să vorbească. El nu zicea felul acesta. El nu zicea, oh, Dumnezeu nu trebuie să vorbească, eu vorbi, dar persoana lui. Acesta este un alt semn al degradării. A nu lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Nu știu cum versetele din Apocalipsa 2 și 3 vor fi realizate, dar Domnul vorbește mesagerilor bisericilor. Și conform cu sfârșitul Apocalipsa 1 cu 20, steaua semnifică acest fel de persoană care slujește în felul acesta. Iar Domnul vorbește mesagerilor bisericilor. Și încă mă întreb, oare știu bisericile situația bisericii? Mesagerilor, știu ei nevoile bisericii? În Apocalipsa 2 și 3, Domnul are ceva direct să le spună mesagerilor, mesagerului acelei biserici. El știe exact nevoia și situația. Iar nu pot intra în detalii. Unii dintre voi ați auzit de acest lucru când fratele Lee, înainte de a merge la Domnul, a zis, Ron, poate să funcționeze ca fratele Ron să funcționeze pur și simplu ca o stea. Și deci odată când mi s-a spus să vorbesc bisericii timp de 15 minute și a adus acest lucru înaintea Domnului și zis, Doamne, ce să vorbesc bisericii? Și a trebuit să ascult ceea ce fratele mi-a zis, să funcționeze în felul acesta. Și singurul lucru pe care am putut să-l fac este să-mi fac mie probleme. Că acest aspect, acel aspect și acel aspect ale bisericii unde suntem noi, trebuie să fie dezvoltat. Aceasta este situația noastră actuală. Și deci acum, pur și simplu îi las pe frați. Bine, e ok. Îi zic fraților, e ok. Nu îți voi spune care este situația. Pentru că nu există o deschidere ca de fapt să primiți de la Domnul însuși. Priviți la anumite locuri și fiecare dintre ele are o chemare pentru biruire, biserica recâștigată. De aceea există nevoie de ca să existe, este nevoie de biruitor chiar și într-o biserică autentică. Deci acesta este un lucru foarte serios, dar este o nevoie. Al cincilea articol al declarării bisericii este acela de a avea diviziuni. Nu diviziuni cum ar fi grupul acesta este grupul cu tare și acolo există un alt de denominațiune, ci pur și simplu în relațiile din biserică există diviziuni. Există un grup. În anii 90, de exemplu, nu a existat. Era în Anaheim o soră care era regina. Ea era văzută ca fiind, multe surori o vedeau ca și cum ar fi, ea era regina. Și fratele Lee avea o conferință cu biserica de acolo și în timp ce el vorbea, el i-a văzut pe acestea în rândul al doilea. Era regina și cele din aproape de el, cele apropiate de ea, și apoi le-a vorbit direct lor. Să nu mai ședeți în întâlnire în felul acesta, le-a zis el. Acest lucru chiar avea loc. Deci există diviziuni. Existau alte surori. Oh, nu, tu nu poți să fii în grupul nostru pentru că tu nu apreciezi regina. Și ceea ce s-a întâmplat reginei și toți celor care l-au urmat-o, când a existat prima răzvrătire în 1978, 50 dintre ei, au părăsit biserica, au părăsit recâștigarea Domnului. Doar Domnul știe care este situația lor acum. Dar ei cunoșteau economia, le cunoșteau economia lui Dumnezeu și când vor sta înaintea tronului de judecată al lui Hristos, ei vor primi o judecată mai puternică decât a creștinilor normali. Pentru că ei pot să zică, n-am știut aceste lucruri. Acest este un lucru foarte serios. Este în biserică recâștigat acest lucru. Și acest lucru avea loc. Și nu exagerez acest lucru. Unul de surori care ședea în lângă împărăteasă, el zicea, noi am experimentat așa de multe lucruri. Lucruri chiar am primit revelații care nici măcar conlucrătorii nu au avut. Iar acum le vom pune împreună că într-o carte, pentru că atunci când ne vom fi răpite, voi toți care sunteți lăsați în urmă, să studiați cartea noastră și să știți ce să faceți ca să o biruiți așa cum am biruit noi. E greu de crezut, dar acest lucru e parte din faptul că Pavel, Satan, într-un mod subtil, încearcă să dăuneze biserici, să există diviziuni într-o biserică. Bine, punctul 6. Al șaselea articol al declarării bisericii este acela de a avea organizare pentru unificare. Să facem totul în unitate. Și eu sunt bun la acest lucru, haideți să organizăm, să facem o organizare aici, așa cum este într-o companie în lume. Acum venim la sfârșitul acestui lucru, așa că să lăsăm, dar trebuie să știm ce se întâmplă. Și după aceea trebuie să lăsăm să meargă. Al șaptelea articol al degradării bisericii este uzurparea calității de cap al lui Hristos și nu ne supune autorității Duhului Sfânt. Acesta este un lucru foarte serios. Autoritatea. Vor exista în următoarele, la sfârșitul lui noiembrie, conferința Ziua Recunoștinței. Mesajul 6 va trata acest lucru al autorității. Și acesta este un lucru cu care noi toți trebuie să avem o înțelegere potrivită. Și vă dau o indicație a ceea ce trebuie să vorbim. Doar Dumnezeu are autoritate. Doar Dumnezeu. Dar când citiți la sfârșitul lui Matei, capitolul 28, că Hristosul înviat se întâlnește cu cei care slujesc împreună cu El și El a zis, am toată autoritatea în ceruri și pe pământ. Și vorbesc în mod direct fraților care au responsabilități. Sper sunteți foarte clar legat de acest lucru. Nu aveți nicio autoritate. Niciodată nu veți avea nicio autoritate. Ceea ce Domnul poate și va face acest lucru, pe măsură, după cum alege El, este, vreau ca autoritatea mea să curgă, să curgă prin tine în anumită situație. Și voi realizați că voi nu sunteți persoana în autoritate, ci voi sunteți nu doar un slujitor, așa cum vedem în Apocalipsă, suntem un sclav. Și apropo, acest verset în Apocalipsă, realizez că cei care sunt în istoria lor ar trebui să treacă prin, nu doar ei, doar știu ce ar trebui să treacă, severitatea suferinței prin care au trecut ei. Dar într-un sens, într-un mod pozitiv, noi toți o slujim pe Domnul în felul acesta. Și deci, autoritatea trebuie ca să fie, trebuie ca să curgă în fiecare dintre noi și în noi toți. Și nu aș vrea să zic prea mult, dar aș dori să împărtășesc mai mult în aspectul acesta. Dar trebuie să-i mulțumesc Domnului pentru înțelepciunea sa. În iunie 1966 am venit în recâștigarea Domnului în octombrie 1966 și am fost foarte activ împreună cu anumiți sfinți. Și am menționat ceva, ce vreau să fac în învățarea mea. Și când privesc înapoi, una dintre surori care era mai în vârstă ca mine, chiar dacă am ajutat pe el, am ajutat-o mult înainte, i-a zis, Ron, ai făcut o mare greșeală. Nu ai autoritate. Doar Dumnezeu are autoritate. Și apoi un frate împreună cu care lucram, din nou, mai în vârstă și mai mătur decât mine, a zis același lucru. Și mulțumesc Domnului că El m-a judecat și am avut ocazia să mă pocăiesc. Pentru că atunci când am venit în recâștigarea Domnului, să nu ating autoritatea și să nu încerc să am o porție de autoritate. Și de aceea ne centrăm asupra acestui lucru aici. Sper că noi toți realizăm doar Dumnezeul triunic are autoritate. Iar Hristosul înviat, care slujește pe Domnul, slujește pe Tatăl. Lui a fost dată toată autoritatea, iar noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos în felul acesta. Și acesta nu este un lucru zilnic, dar vor exista anumite puncte în viața ta, puncte care îți vor schimba viața, când vei realiza că aceasta este o funcție a lui Dumnezeu. Dumnezeu funcționează conform autorității sale. Și aș zice, și Doamne, zice, Doamne, te voi asculta și vreau să trăiesc sub autoritatea ta. Și când suntem sub autoritate, suntem în cel mai sigur loc în care putem fi. Pentru că vrăjmașul vrea să ne atace, puterea din spatele autorității lui Dumnezeu Triunic îl va trata pe vrăjmaș imediat. Iar acum venim la povara principală a mesajului. Și când vom privi la această porțiune în mod amănunțit. În Apocalipsa, capitolul 3 cu versetul 21, Domnul spune, celui care biruie îi voi da să șeadă cu mine, împreună cu mine, pe tronul meu. Așa cum și eu am biruit și am șezut împreună cu Tatăl meu pe tronul său. Deci nu avem cuvântul împărăție aici încă, dar suntem foarte aproape de ea, legat de tron. Și poate că este un lucru care ne iluminează foarte mult săptămâna aceasta, în Apocalipsa 4, 4 și 5. Să înțelegem chiar mai mult ce este tronul. Domnul acum are toată autoritatea în cer și pe pământ. El șade împreună cu Tatăl pe tronul său. Și iată ce Domnul face aici clar. Cel ce biruie, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu. Cu alte cuvinte, timp de 1000 de ani, când Domnul ne va pune pe fiecare dintre noi unde să fim ca împărați ai Săi, în înțelegerea spirituală, când ședem cu Domnul pe tron, ce poziție avem noi aici? Că noi putem fi aici, nu în această epocă, iar acum putem avea opt puncte care ne arată în detaliu ce este implicat în acest lucru. A ședea împreună cu Domnul pe tronul său va fi un premiu sau răsplată, un premiu pentru biruitor, pentru ca el să participe în autoritatea Domnului, în venirea împărăției milenare. Acesta este un dar minunat. Să ședem împreună cu Domnul pe tronul său. Așa cum aș fi zice, bine, vină, haide să șezi cu mine pe tron. Într-un mod corporativ, noi vom împărăți peste tot pământul. Acesta va fi un premiu pentru biruitori. Nu doar un dar, ci un premiu sau o răsplată. așa încât el să participe în autoritatea Domnului. Din nou, Domnul are autoritatea, iar noi participăm în autoritatea Domnului. În venirea, în epoca milenară care vine. Deci, pe măsură ce învățăm acest lucru, ca să trăim sub autoritate, în toate aceste aspecte, acum realizăm că suntem instruiți. Suntem învățați ca să avem un dar mai presus de imaginația noastră, ca să ședem împreună cu Domnul pe tronul Său. Și nu doar să ședem acolo, ci să participăm în autoritatea Domnului. Și deci o anumită parte a pământului îți va fi dată ție și vei participa în autoritatea Domnului. Autoritatea lui Dumnezeu va fi aplicată locației unde ești tu. Deci, așa un gând ca o ilustrație, pentru că omenește vorbind, sunt 97% finlandez și ceea ce înseamnă că sunt terminat. În engleză, finish înseamnă a fi terminat. Dar este un fapt acest lucru. Ei sunt foarte puternici, adânci. Chiar au luptat împotriva unei țări puternice. În mod fizic nu au putut să câștige, dar în ființa lor au zis, niciodată nu ne vor înfrânge și în cele din urmă nu i-au învins. Ei bine, cineva trebuie să aibă autoritate asupra celor oameni de pe pământ. Poate că atunci când ne întâlnim în fiecare an în Ierusalim, să ne ziceți cum este în orașul în care ești tu, în Germania, da? Ei bine, nu știu dacă vom avea asemenea părtășie sau vom vedea, așteptăm să vedem. Bine, un alt punct acum, punctul 2, aceasta înseamnă că biruitorii vor fi împărații împreună cu Hristos care conduc peste tot pământul, întreg pământul. Ce dar este acest lucru? Pentru sfinții biruitori, noi vom fi împărați împreună cu Hristos. Bărbați sau femeie nu vor fi împărătese ci vom fi împărați împreună. Chiar și cu frații vor fi în parte din soție. Așa că să ne pregătim să avem o altfel de ființă. Când Hristos va domni peste întregul pământ. Iar noi pur și simplu vom striga la Domnul sau cel puțin vom avea părtășie cu El. Doamne, dacă vreau să fiu împărat împreună cu Tine ca să guvernez peste întregul pământ, atunci, Doamne, în fiecare țară, în America de Sud, America de Nord, Africa, în orice loc, Doamne, câștigă Tu biruitori credincioși, sfinți biruitori în fiecare țară, în fiecare națiune, din fiecare fel de cultură, pentru că ei să fie instruiți, să fie împărați împreună cu Hristos în acea parte a pământului pentru 1000 de ani. Punctul 3. Toate promisiunile din cele 7 epistole din Apocalipsa 2 și 3 sunt privitoare la împărăția care vine. Deci, dacă ai simțământul sau dacă ai timpul, să citiți aceste două capitole din nou cu acest lucru în vedere. De împărăția care vine. Și din nou, mai mult și mai mult, acest lucru va fi dezvoltat în ființa noastră. Și anume că peste tot pe pământ există un guvern, trebuie să existe guvern în fiecare țară, dar atunci când Hristos vine cu soția sa, vom fi împărați împreună cu El pe pământ. Și apoi trebuie ca să fie o împărăție care este exprimată în fiecare țară. Guvernarea umană va fi terminată, va dispărea. Nu va mai fi alegerea pentru președintele, pentru Statele Unite. Și nu știu, nu cred că va fi doar un singur împărat împreună cu Hristos. Și s-ar putea care sunt, poate că cineva va lua partea aceasta. Nu mă întrebați dacă sunteți în Florida, care e mai bună ca New York, ci pur și simplu lăsați acest lucru la adresa lui Dumnezeu. De aceea trebuie ca să citim cele 7 epistole din acest punct de vedere. Împărăția care vine. Punctul 4. Orice lucru la pierdere sau suferință în timpul împărăției care vine. Orice lucru pozitiv privitor la câștigare sau savurare se referă la savurarea lui Hristos ca porția noastră specială în timpul epocii împărăției. Și trebuie să privim acest lucru, este o afirmație lungă. Orice cuvânt negativ privitor la pierdere sau suferință. Se referă la o pierdere în timpul împărăției care vine. Iar orice cuvânt pozitiv privitor la o câștigare sau savurare se referă la Hristos ca proporția noastră specială în timpul epocii împărăției, savurarea lui Hristos. Vom avea o porție specială a savurării lui Hristos în timpul epocii împărăției, timp de 1000 de ani. Timp de 1000 de ani noi vom savura și vom domni împreună cu Hristos. 5. Trebuie să avem înțelegere ca să înțelegem aceste promisiuni într-un mod potrivit. Trebuie ca să îi cerem Domnului acest lucru, ca noi să avem cunoașterea interioară. Ceea ce fratele Lee a zis aici, trebuie cunoașterea interioară, nu trebuie, ci trebuie cunoașterea interioară ca să înțelegem promisiunile acestea într-un mod potrivit. Și când face o promisiune, desigur, putem să ne încredem în el de partea noastră. Trebuie să avem această simțământul ce El a promis, eu am o încredere de plină. De aceea vom plăti noi prețul în epoca aceasta, ca să îndurăm ceea ce este necesar în epoca aceasta. Pentru că noi credem în promisiunea pe care Domnul ne-a zis-o, că tu vei împărăți împreună cu mine timp de 1000 de ani. Pentru că te putem spune, Doamne, nu vreau nimic pentru mine însumi în epoca aceasta. Eu pur și simplu sunt un membru al trupului. O porțiune, că vreau să fie o parte din mireasa ta, dar aștept cu nerăbdare, cu credința care a fost pusă în mine, ca eu să am, ca să fiu un împărat împreună cu Hristos. Și promisiunile tale sunt perfecte. Noi pur și simplu credem în aceste promisiuni. Cu toții am fost îndurerați la un moment dat când anumite promisiuni au fost făcute în diferite feluri și apoi când au avut loc lucrurile, a fost foarte dureros. Și ca rezultat nu ne-am mai încrezut în nimeni care ne-a făcut o asemenea promisiune. Dar acum, cu Domnul, plin, Doamne, cred sincer că ce este mai bun este înainte. Doamne, orice trebuie să faci cu mine și în mine sau prin mine, prin fiecare dintre noi putem să spunem acest lucru. În această epocă, eu mă dau pe mine însumție în această epocă și vreau și am credință în promisiune să fiu un împărat împreună cu tine în epoca următoare. În punctul 6, în principiu, aceste promisiuni pot fi aplicate și nouă astăzi, iar noi putem avea un gust anticipat, să gustăm mai înainte, acum. Avea un gust anticipat înseamnă că va fi în al care urmează, dar Domnul vrea să și realizezi, wow, timp de 1000 de ani și mi-a dat așa un gust anticipat și deci acest este un gust. No, aceste principii pot fi aplicate nouă astăzi și chiar acum principiile lui Dumnezeu ne sunt date nouă tuturor. Fiecare dintre noi, dacă continui în felul acesta, rămâi un vas deschis să introducă pe sine într-un noi, în adâncurile ființei noastre și să ne conducă pas cu pas într-un al patrulea stadiu al experimentării vieții și ești pregătit în orice fel În timpul acesta al vostru pe pământ, atunci te poți încrede pe deplin că Domnul ne va da această binecuvântare și noi vom fi un împărat împreună cu El. Dar aș sugera, nu El, ci eu, nu sugerez ca să-i ceri că să-i ceri să locul cu tare. Simțământul este, e destul că suntem aici. Pune-mă unde vrei tu. Eu sunt pur și simplu să văd așa de mulți franți dragi să fie aici. Sunt bucuros pentru voi. Punctul 7. Nu e nevoie să așteptăm până când vom intra în împărăție, epoca împărăției, ca să asigurăm toate aceste porțiuni speciale. Nu suntem în împărăția care a fost manifestată pe pământ, ci în ființa noastră noi trăim și experimentăm viața în împărăție. La fel cu acel imn pe care l-am cântat, ne indică, dacă mi-aduc aminte corect, nu există multe imnuri legate de împărăție, dar toate sunt scrise de fratele Li sau fratele Ni, și ceea ce ne indică, ceea ce mi-indică nouă, niciun creștin pe pământ are un fel asemenea înțelegere în felul acesta. Ambele sunt a trăi în realitatea împărăției. Și din nou, acesta este doar un gând. Poate că avem așa niște gânduri. E bine, frate, fratele Ni s-a născut în partea de sud a Chinei. Fratele Li s-a născut în partea de nord a Chinei. Și ambii au suferit într-un mod foarte adânc, chiar acolo unde erau ei. Și de aceea mi-aduc aminte, în 1948, fratele Li a zis, împreună, și a zis, omul acesta care a fost ales să fie președinte, el nu va pentru noi. Știa că va veni o persoană rea la conducere. Așa că trebuie să fim pregătiți pentru suferințe în timpul acesta. Și fiecare trebuie să stea aici, e cu excepția fratelui Li. Și ambii au plâns, așa cum am menționat mai înainte, și am zis, trebuie ca să continui, altfel totul va fi pierdut aici. Și ce preț a plătit el? Suferința în acea parte a pământului. Iar apoi Domnul l-a condus la Statele Unite. Și de la Statele Unite peste tot pe pământ. Și acum suntem aici. Nu e aceasta bunătatea lui Dumnezeu? Nu este binecuvântat aici? Că noi nu suntem parte din sistemul religios din creștinătate, ci că suntem o recâștigare a Domnului, iar acum învățăm punct cu punct. Că suntem aici, chiar în viața de biserică, de fapt, biserica este împărăția și în Evanghelia împărăției ne-a adus în biserică, iar acum funcția bisericilor locale este să ne aducă împărăția pe pământ. Și noi suntem un fel de canal, da? Între acestea. Asta nu înseamnă că în fiecare întâlnire vorbim doar despre împărăție, ci realizăm că suntem în viața de biserică. Noi nu suntem într-un cămin spiritual, într-o familie spirituală, ci suntem și în împărăția lui Dumnezeu, sub autoritatea sa, și învățăm ce este autoritatea sa, așa cum am menționat. Și mi-aduc aminte când un frate, o soră foarte deșteaptă și mai în vârstă, odată ne-a zis, sunt fericită să fiu în viața de biserică ca și casa mea, dar ca fi în împărăție, Ea era o persoană foarte puternică la vremea aceea, dar a avut o călătorie în fața ei și o minunat sfârșit al călătoriei ei. Așa cum am zis mai devreme, contează cum terminăm. Dacă vrem să fim împărați împreună cu Hristos timp de 1000 de ani, trebuie să învățăm ce înseamnă să fim sub autoritatea sa și în același timp să fim, suntem instruiți să ședem împreună cu El pe tron. Și acest lucru are loc în trăirea noastră zilnică. Iar apoi punctul 8. Astăzi în viața de biserică suntem privilegiați să savurăm împărăția. Da? Să savurăm împărăția. Și dacă privim la cum vedem în Efeseni sau în Coloseni, în verset, există acolo un aspect. Este împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Și am dat anumite câteva mesajele către acest lucru. Dar când ești în viața de biserică și suntem în împărăție, noi trăim în împărăție, așa cum este revelată în Matei și în Marcu și în alte evanghelii. Iar acum realizăm, nu este doar că să trăim într-o frică de autoritate, că dacă facem ceva o să intrăm în bucluc, ci realizăm că împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Iar când trăim în împărăție, în viața împărăției, trăim în domeniul dragostei. Dumnezeu domnește prin dragoste și prin har. Dar aceasta este atmosfera noastră. Deci avem ambele laturi, ambele părți. Iar apoi, mai târziu, în aceste epistole, domnia Dumnezeu Trinului este, și deci, pe de o parte, trebuie să avem verset, este acest verset, să avem o înțelegere că suntem în împărăție, împărăția Fiului Dragostei. Atmosfera este aici când avem această înțelegere. Și avem aceeași dragoste pentru toți sfinții. Nu avem acest fel de dragoste pentru această persoană și e ok să avem o dragoste diferită pentru altcineva. Nu doar atunci, ci chiar acum. Și fie ca Domnul să-mi acopere. Și din partea Domnului sunt plin de mulțumire și apreciere pentru El. Pot să spun în mod onest, chiar aici împreună cu noi toți, că suntem în împărăția lui Dumnezeu, împărăția dragostei. Și vă iubesc pe fiecare dintre voi în același fel, cu aceeași dragoste, indiferent de unde ați venit, care este vârsta voastră, care este dispoziția ta, nimic nu contează. Și același fel de dragoste se dezvoltă în fiecare dintre voi. Cu toții vom părăsi această conferință cu mai multă dragoste decât când am venit. Nu doar că suntem noi iubiți mai mult, ci vom iubi mai mult decât înainte. Pentru că trăim în împărăția, iar acum suntem la Domnului, privind către Domnul, că El să facă doar ceea ce El poate să facă. Doamne, mă dau pe mine însuține din nou ca să răspunzi legat de această decizie pe care trebuie să fac. Doamne, în timpul Tău și în vremea Ta și în calea Ta, fie ca să mă faci un sfânt biruitor, un sfânt care biruiește. Și cred că la acest timp Dumnezeu Tatăl este ascultă, ne ascultă și ne răspunde aceste rugăciuni. Iar acum să ne rugăm cu cineva din jurul nostru legat de acest punct și vom face acest lucru. Un frate care va da un cuvânt de concluzie, un cuvânt de completare, iar apoi să venim la microfon. De aceasta nu este o instruire, dar vă rog, când pianul face un sunet, să vă opriți în un minut sau două. Nu este o instruire, dar să faceți acest lucru. Ca mai mulți dintre voi să veniți la microfon, să mărturisiți pentru Domnul, să dăm Lui gloria și să fim fericiți că Satan încă din nou a fost înfrânt. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Deci să ne rugăm acum, Sfinți, să ne rugăm. 2 câte 2.